Iveta, ātrāk braucam, braucam mājās!
Ātrāk, ātrāk!
Kas tam?
Griežam atkārt, mums taču greizi ir akti!
Greizi ir akti!
Labdien, griezējos ratos! Es esmu Vidvuds Medenis, un tūlīt iepazīsimies ar diviem cilvēkiem, kas šodien minēs mīklas un varbūt arī kaut ko nociedās. Es tīšām neteikšu par viņām neko, lai viņas pašas par sevi pastāsta, jo ir diezgan radošas, fantāziju pilnas un prot labi rakstīt latviski. Bet iepazīsimies vispirms, kas jūs esat, kura no jums sāks, kā jūs domājat? Viņa piebakstīja mammai. Tu mammu gaidīji to bakstījienu.
Jā, man sauc Andra Manfelda. Es esmu rakstniece, man ir daudz grāmatas, varbūt pa 20. Un viena daļa grāmatu ir romāni, otra daļa grāmata ir dzeja, bet ir arī bērnu grāmatas. Un šobrīd man arī ir grāmata ar nosākumu Vai mamma mājās, kurai augusti ir uzzīmējusi vāku, un es izkrāsojos, jo es sapratu, es tik labi nemācēšu. Un šī izrāda ar citu nosaukumu Sarkanās mājas noslēpums notiek Daugavpilī, un mēs pat bijām aizbraukuši no Liepājas uz Daugavpili. Augusti te patika izrāda?
Jā.
Un tur bija ļoti sirsnīga dziesmiņa, kur varētu skanēt kā tādā mammu himna. Atceries? Mamma, mamma. Ļoti forša bija.
Jā.
Andra, bet kāpēc tu esi Liepājā? Lai gan man ir nojausma, kāpēc, bet pasaki tu?
Ko?
Viņa teica, ka tu esi brīvmākslinieca.
Viņa teica, ka tur māja par brīvu. Tā sarkanā māja, kur ir tas noslēpums. Tur. Sākumā es biju karostā tādā vietā, kur cietums muzejs slavenais, kur viss brauc, bet nu jau vairākus gadus. Četrus dzīvoju mazā sarkanā mājiņā, kas ir ļoti interesanti ar to, ka katrs liepājnieks, kurš ir dzīvojis visu dzīvi Liepājā, krājuši pa šo pagalmu, nu viņi pēkšņi brīnās, kāpēc tāda mājiņa tur ir. Tad viņi ienāk tā pagalmā un vienmēr saka vienu to pašu. Es maz nezināju, ka te ir tāda mājiņa.
Nu jā.
Tāpēc es gribēju uzrakstīt sarkanās mājas noslēpums, kurā piedalās man meita, tikai viņa ir nosaukta mazliet savādākā vārdā, atvainojos. Bet tur ir viens fantastiskais elements. Augusti, kā tu domā, kurš tas ir? Tur ir divi kaķi, kas mums ir mājās. Lielā māsa, mazā māsa, opis ar ieģipsētu kāju. Un kas tur ir vēl viens? Kurš atnāk visu izmeklēt?
Japāņu izmeklētājs.
O, nu redz, Japāņam jau dikti patīk Baltijas jūra un dzintarkrasts. Paldies, Andra, un tagad, lai runā tavu meita. Kā tev vārds ir? Mēs jau to nojaušam, bet pasaki pati.
Mani sauc Auguste Ugāre, man ir 10 gadi. Es eju Liepājas Jānis Čakstes skolā, 4. klasē.
Un kas tev izdodas līdz šim skolām? Kādas mācības?
Man izdodas angļu valoda un sports.
Un tieši kāds sporta veids?
Peldēšana.
Turklāt kādā peldēšanā pasta?
Es eju sinhronā peldēšanā.
Es jau gribēju minēt.
Vajadzēja minēt.
Augusti, kā jūs dabūnu to sinhronizitāti vai to vienādību, kad kājām rokām jāceļas ir vienādā ritmā?
Mēs ļoti daudz trenējamies, tāpēc laikam mums sanāk.
Bet tu pati esi peldētāja, Andra, no dabas.
O, es esmu, kā es ieraugu ūdeni, man tas tā hipnoze, es uzreiz metos virsū tam ūdenim. Bērnībā es iesāku ar pīļu dīķi, kurā iekāpjot dīķī, dubļi bija līdz padusēm, tur es iemācījos peldēt. Pēc tam jau nākamajā gadā, man bija kaut kāds 7 gadi, es pat gāju uz ezeriem, nebaidījos. Es peldu cauri gadu.
Jūrā,
Jā, jūrā. Vienīgi tad, kad bija ļoti mīnus, tad man nepatika kājās var sagriezties, jo tur nevar uztaisīt to āliņģi. Bet faktiski, jā, es eju un peldu ziemā. Man ir brīnuma zeķis šim nolūkam. Neoprēni tāds materiāls. Es uzvēl tās brīnuma zeķis un lien iekšā.
Labi, iepazinušies esam. Šodien ir ciemos rakstniece, dzēniece un māmiņa Andra Manfelde no Sarkanās mājas Liepājā un viņas mājas iemītniece meita Auguste. Un tūliņ mēs ķersimies pie klausītāju atsūtītajām mīklām. Lajiet!
Vai cik labi ir par ratti!
Ko priecājies? Labāk mīklu vai sukratti!
Klausāmies pirmo mīklu.
Es esmu Matilde Būmēsterē, man ir 5 gadi, un es dzīvoju Rīgā, Čiekurkalnā, 5. šķērslīnijā, un es gribu uzdot mīklu. Ne čiku, ne grabu, labrīt pie loga.
Kas tas ir?
Labrīt pie loga, ne čiku, ne grabu. Vai arī otrādi, ne čiku, ne grabu, bet labrīt pie loga. Kas tas ir, kas mūs no rīta modina?
Vai tā ir mamma?
Redzēm. Ja mamma ir aizmirsusi atslēgu, tad viņi, protams, var grabināties pie loga. It īpaši agri no rīta. Ja tā nav mamma, ne arī tētis, kas tas vēl varētu būt?
Kad domā, tas var būt putniņš, bet viņš ziemā jau guļ, droši vien aizlidojas uz siltām zemēm.
Mamma, tu domā zīlīti?
Skrien zīlīti gar loga rūti.
Bet, piemēram, ja cilvēks ceļā 6 no rīta, tad nekāds gaismas stars viņu arī nevar modināt. Tad es nezinu, nezinu.
Nē, Andra, tu jau nu pat biji ļoti tuvu. Gaismas stars var modināt.
Saules zaķītis?
Nu jā, uzmināts, Tāns. Tas ir saules stars vai gaisma. Jo ne čiku, ne grabu, tas nozīmē, ka nav nekāda trokstnīša. Bet paklausāmies no Matildes, vai šitā ir vai nav?
Pareizā atbilde ir saules stariņš vai gaisma.
Nu jau diena kļūst garāka, ja ir pavasars un tuvojas Jāņi. Bet kā tu, Augusti, mosties no rīta pati vai tevi kāds modina?
Man modina modinātājs.
Un tad pastāst, ko tu dari pēc tam?
Es pēc tam pieceļos, ēdu brokastis.
Nē. Pirmais, ko tu dari?
Nocerījies.
Es pieceļos un es saklāju gultu.
Nē. Pirmais.
Un es jau biju gatavs ticēt.
Es pieceļos un es pieceļu savu mammu.
Jā. 6:45.
Bet, Augusta, kāpēc tu mammu ceļ? Nē, tas jau ir mīļa, Lord, bet...
Jo viņa mani neceļ.
Bet kāpēc mammai būtu jāceļās tevprāt? Tev jau jāceļās ir uz skolu jāiet.
Jā, varbūt viņa grib celties un dot manai māsai ēst.
Man treiz cūkas stāv rindā, viņa saka uzreiz kaķilāts. Bet man arī patīk, ka mēs varam apskauties pirms iešanas uz skolu, bučiņas iedot un tēju es varu uzvārīt. Kaut gan augas pat māk tēju, bet tāpat.
Un kā tavai māsai vārds ir?
Manai māsai vārds ir Anna.
Un cik viņai gadu?
17.
O, labi, tu dzīvo sarkanā mājā. Tā māja tiešām ir no sarkaniem ķieģeļiem.
Jā.
Tev ir pašai savi istaba, Augusti?
Jā. Man ir 2 stāvu gulta, kur apakšā ir galds un netālu skapis. Man ir 4 mājdzīvnieki. Man ir 2 jūrcūks un 2 kaķi.
Un kāpēc tāda izvēle tev ir?
Jo kaķi ir paklausīgi un jūrcūkas ir ļoti skaļas.
Kādas skaņas viņas izdvešu?
Šitādas skaņas.
Turklāt viņas izskatās katra savādāka un maksītis ir punks. Un otrs ir hipijs, vai arī staigājošā parūka, jo viņam ir melna, gara spalva un spīdīgs atstiņas, bet tad, kad viņš kustās, izskatās, ka tur skriem parūka pa māju.
Un kā ar tām jūras cūciņām kaķi satiek?
Nu, kaķi grib noķert jūras cūks un apēst, bet citreiz arī viņi ir mīļi.
Ak, tomēr! Tajā viņi kopā netiek savā starpā, viņi ir atdalīti.
Jā, jūrcūks ir būri un kaķi ir pa visu māju.
Vēl mēs varam pastāstīt, cik mums ir interesanti kaķi. Jo viens ir mēlnbalts, un es lasīju par to, ka tie ir inteliģentie kaķi, ļoti gudrie. Bet otrs kaķis mums ir sfinks un ruda kaķa krustojums, un viņš beigās ir senāts, ka tu, piemēram, tumsā vēlā vakarā ej pa ielu un ir krēsla, un tur kaut kāds radījums stāv, tad tu tiešām nevar saprast, ka tas ir kaķis. Jo viņš izstās pēc tāda pilnīgi nesaprotama dzīvnieka. Jo viņi ir mazāk nekā parasti kaķi ar smailām ausīm. Plika, bet kur ir žabo vai kā sauc to speņors?
Žabo, patiešām.
Tur ir tādas pūkas. Un jā, tāds mums kaķis mājās. Un vīrs viņu iesauc par žurku. Sākumā es pretojos un teica, ka mums Kurzemē nekāds žurks neskraida. Mums ir tikai šorks kā vecos laikos. Bet nu jā, es citreiz viņu arī tā nosaucu, jo viņa... ir pārāk nekaķisks kats.
Jā.
Labi, klausāmies otro mīklu no Jēkabpils novada viesītes. Kāda bērna dārza, lūdzu?
Mani sauc Oskars Ruciņš, mani 6 gadi. Es jums uzdošu mīklu. Es izskatos pūkēs un izskatos garšīs. Lidoju bez pārniem, raudu bez acīm. Kas es esmu?
Es esmu pūkains un izskatos garšīgs. Es lidoju bez spārniem un raudu bez acīm. Kas es esmu? Es lidoju un raudu.
Nu, man samulsinošies, kā var lidot un raudāt, un es nezinu.
Bez spārniem lido.
Vai tas ir mākonis?
Augusta, jā, uzmanīts.
Jā, tik otri.
Andra, tev nebija nekādu pavadu?
Es domāju, sniega pārsliņa, bet kur tur raudāšana, es nezinu.
Bet paklausāmies no Oskara īsto atminējumu.
Pareizā atbilde ir mākonis.
Tā, re, kur ir tāda grāmata. Kā to grāmatu sauc, Augusta?
To grāmatu sauc Uzzīmē baltu lietu.
Un autori kas?
Autori ir Andra Manfelda, mana mamma.
Nu, jā.
Grāmata radās tāpēc, ka izdevniecība bija vēlējusies kaut ko par zīmēšanu kopā ar mākslinieci. Grāmatā ir ļoti daudz, mēs par radio nevaram parādīt, ļoti skaistas gleznas. Mākslinieci sauc Neonīla Medvedeva, un es rakstīju par to, kā es mākskolā mācījos zīmēt, un cik apnicīgs bija kups, un kā es pamanījos pārcelties no vienas profesijas uz otru, kā es beidzu gleznot un sāku rakstīt dzejos. Tā arī grāmata beidzas, bet nosaukumā ir iekodētas divas nozīmes, kuras arī atbilst tam, kā es domāju, kā ir jāzīmē. Tad uzzīmē baltu lietu, gan priekšmets, gan lietus, kad līst. Šīs divas nozīmes, un kuras pasaka, ka, lai tu labi iemācītu to zīmēt un būtu mākslinieks, tev jāmāk gan priekšmet zīmēt, gan daba. Tev jāmācās gan no cilvēka radītām lietām, gan no dieva radītām lietām.
Bet iznāk, Andra, ka tu savu dzīvi radoši sāki ar tēlotāju mākslu.
Jā, es mācījos bērnu mākslas skolā gan arī 8 gadus. Bišķiņš mācos 1 gadu, negāju, man bija bišķiņ apnicis, jo kā es iesāku 1. Klasē, tā man jāzīmē kups. Tikko es viņu iemācījos zīmēt, tad viņš man tik ļoti bija apnicis, ka es viņu vispār vairs nevarēju uzzīmēt.
To kubu?
Jā, es katru gadu, kā es aizēju 1. septembrī uz skolu, man atkal kups man gaida, un viņš jau man izskatījās pēc tādu briesmoņu, kur man vajag jāmūk ātri prom. Bet tie man tāds skaistākais laiks bērnu mākslas skolā. Tāpēc es domāju, ka es būšu gleznotāji. Un interesanti, sanāca pilnīgi kaut
kas cits. Tev ir saglabājušies zīmējumi no bērnības?
Gan arī nemaz.
Bet tagad tu kubu iespējams uzzīmēt ar lielāku pacietību.
Es saprotu, kāpēc tas ir vajadzīgs, jo dažas no savām grāmatām es arī ilustrēju pati bērnu grāmatas. Un man ļoti, ļoti noder tas, ka es tomēr zīmēju šādus tādus vāzus un kubus, jo es saprotu, kas ir perspektīva, kā turās viss kopā. Un izrādās ļoti palīdz, tāpēc es vienmēr arī cēlos, ka pie bērniem brauc uzstāties. Es jums saku, man ir tāds piemērs dzīvē, ka es ļoti ilgi darīju to, ko es beigās tagad vairs nedaru, bet tas man ir palīdzējis.
Nu jā, laiks trešajai mīklai, klausāmies to.
Mani sauc Līga. Citi mani pazīst kā vainagu sievu, zāļu sievu, bet es esmu stāstniece. Un visbiežāk vecmāmiņa saviem mazbērniem. Un viena no mūsu kopīgi izdomātām mīklām skan šādi. Mazas meitiņas, visām zaļas kleitiņas, stāv ciešā bariņā, baltas galvas nokārušas. Uzmini, nu kas tas ir?
Vai tās ir puķes?
Nu jā.
Man tās meitiņas patīk, kad viņas ir lillā un ka viņas ir gravā. Man ļoti tās ir manas mīļākās puķes. Kas tās ir pa puķēm?
Vai tieši sniegpulksteņi?
Jā, sniegpulksteņi uzminēts! Līga Reitere ar bērniem ir Ventspils puses iedzīvotāji. Un lai viņi pasaka, vai tā ir vai nav?
Pareizā atbilde – sniegpulkstenīši.
Bet interesanti, ka sniegpulkstenīte ir viena, bet bariņā ir sniegpulkstenīši.
Nu, bet jā, lai skan ceturtā mīkla.
Es esmu Jolanta Trēle no Rīgas un gribu uzdot mīklu. Kā visātrāk nokļūt no Ziemeļpola līdz Dienvidpolam?
Tā nu gan grūta mīkla, vai ne?
Nevelti sastādījus grāmatu par Valentīnu Freimani. Proti šitos trikus, asprātīgos. Kā visātrāk nokļūt no Ziemeļpola līdz Dienvidpolam?
Vai tā ir tāda uz muļķu ķeršanas mīkla?
Uz gudro ķeršanas, jo... Kur Ziemeļpols un Dienvidpols ir atrodami pasaulē? Izstāsti.
No, viņi ir uz zemes. Un, viņi
un mazākos mērogos.
Un viņi ir otrādīgi pusēs.
Jā, tā ir pareiz pretējās pusēs. Nu, un kurās mācības stundās runā par poliem, tavuprāt?
Kur skolā var redzēt šos abus divus polus?
Vispār kādreiz mājās mums bija, bet mums saplīs, kad mēs pārvācamies uz sarkano māju. Tāds Rīgs.
Man arī bija liela balona izskatā, bet viņš arī sašķīta, jo viņš bija no kartona.
Vai tas ir glābus?
Nu, un tad kā visātrāk var nokļūt no Dienvidpola uz Ziemeļpola un otrādi?
Ar helikopteru?
Gan trīs vai?
Vai tas ir tā, ka novalkē pirkstu no Ziemeļpola uz Dienvidpola?
Jā, mīļa Augusta, jā, un atpakaļ ar pirkstu. Uzminēts, paklausāmies vispirms, kas tad te ir gal galā.
Pareizā atbilde ir, braucot ar pirkstu pa globusu.
Brīnišķīgi. Es kā domāju, ka jājauts laukā, tikai to visam labi var nokļūt.
Jā.
Andra, kā tev līdz šim ir bijuši ceļojumi dzīvē? Redz, tava jaunākā grāmata saucas Kosmonauta iela. Es ieskatījos, pašķirstīju, un esi bijusi arī kaut kur tālos ceļos. Nu, ne jau kosmosā, bet tā.
Nu, Kosmonauta iela ir Gagārina iela īstenībā, bet nu, vienskaitlījot cilvēks, ja viņš meklē un risina savus iekšējos jēgas jautājumus, viņš tomēr ir vientuļš, tāds man uzskats ir, bet tā par tādu fizisku ceļošanu. Es nevaru lielīties, ka es tur ļoti, ļoti esmu bijis, bet katru reizi tas bijis ļoti interesanti un, protams, romantiski. Un es esmu bijusi Ungārijā un Dānijā un Zviedrijā un Vācijā un Anglijā un Pēterburgā arī. Un
bet
Pēterburgā man ļoti patik, jo es biju Vasīlijas salas. Un tad es gāju skatīties, kā paceļās tilti, jo tajā laikā es divu arī karos, tā mūs izgriežamies tilts vien, tāpēc man likās, oho, tu pastišos, kā tie lielie tilti paceļās. Un smieklīgākais, kad šurpu traucās viens cilvēks ar tādām skruļainām mūsām, kā no 18. gadsimta, un kaut ko tas dīvainās biksēs. Un izrādās, ka viņš ir francūzs, kurš uzpērk vecas drēbes, bet tās drēbes, viņš teica, nu ļoti vecas. Ka viņam 20. Gadsimts neinteresē. Viņš meklēja vēl vecākas drēbes, bet viņš izskatījās kā no laika mašīnas skrien. Tās man bija piedzīvojums. Tādi piedzīvojumi daudz, bet es tagad arī esmu ceļu jūtījis. Es braukšu apskatīties, vai Spānijā citroni ir kā nē, un apelsīni ir kā jā. Man ļoti asociās Spāniju ar dzēju. Nu, redzēs, kā nu īstenībā tas viss būs, bet augustā vajadzēs paciesties, un tad es vērtīšu milzīgo ciema kukulu.
Jā.
Bet kas tad mums ir nākamā mīkla? Daina Kudiņa Zaļaniekos Zemgalē vaicā, kuram dzīvam namiņam ir sudraba apdare?
Vai Liepājā varētu būt tas namiņš?
Nu, Liepājā var būt.
Vispār Liepāja ir viena no retām pilsētām, kas starp diviem ūdeņiem. Mēs gan mazāk ejām uz Liepājas ezeru, bet mums jāsāk staigāt uz Zirgu salu. Iedomāties Zirgu salu, cik labi tas izklausa.
Bet vispār Liepājas ezers ir interesants. Kas to savieno ar jūru, Auguste? Vispār dzīves ezers tas ir. Zini, kā to sauc? Kā? Nāls.
Es padošu kaut ko ļoti smieklīgu. Mana draudzene makšrē kanālā. Un tagad izrādās, ka Augusta vairākus gadus domājas, kad viņa taču tās zīves nevar ēst, jo viņa viņas noķer kanalizācijā.
Tu saproti, pilnīgi kā no Rīgas. Es atceros bērnībā, netālu no akmens tilta. Kur kanalizācija tur makšķernieki? Bet kur tad tas sudrabiņš ir ūdenī, Augusta?
Kanālā.
Un kas tas par sudrabiņu, kas te pa namiņu ir nosaukts?
Zivs.
Uzminēts. Un kas zivī ir nevis āda, bet kā to sauc? Tie dalderīši, kas viņai ir virsū.
Ikri.
Nu, tie ir iekšā.
Svīns.
Nu, jā, uzminēts, jā. Zivīs vīņas. Nu, redz kā. Bet pirms mīklu pauzes, lai skan šī mīkla.
Mani sauc Agita Liniņa Tinkuse, dziedu folkloras kopā malībieši. Mana mīkla ir šāda. Balts kupoliņš, dzeltena lampiņa. Kas tas ir?
Lampiņa. Nu tāds vēl par šo nebija dzirdēts. Balts kupoliņš, dzeltena lampiņa. Kas tā ir? Bet apkārt balts, iekšā dzeltens.
Ola?
Uzminēts.
Ar ātri uzminēts?
Nē, ar olu ir jārīkojas ātri. Citādi tā var vai nu atzist, vai nokrist, vai tam līdzīgi.
Es katru rītu cepu divas olas, bet nu tagad pārmaiņas. Ja man vecākā meita, ka viņa kaut ko aizraujās, tad tas noteikti kādu gadu. Tāpēc es tās lopas redzu katru dienu.
Paklausāmies, vai tā ir?
Atbilde ir oliņa.
Jā, bet tagad pirms ķeramies pie nākamajām mīklām, lai šajā lieldienu laikā Liepājas folkloras kopa Ķocis nodzied dziesmu Upīte olu meta. Lūdzu! Paldies Liepājas Ķocim! Šodien Mīklas min Latvijas radio Grēzijos ratos rakstniece un dzēniece Andra Manfelde kopā ar savu meitu Augusti Ugāri abas no Liepājas atbraukušas. Priecājos! Turpinam minēt!
Vai cik labi ir ripo rati!
Ko priecājies? Labāk Mīklu maisu krati!
Tad lai skan nākamā mīkla.
Mani sauc Zana Dubinska, man ir 13 gadi un es mācos Mazalvas pamatskolas 7. klasē. Es vēlos uzdot mīklu. Viss tas pats, tomēr greis. Kas tas ir?
Man liekas, par ātru es uzminēšu.
Nezinu.
Varbūt nebūs.
Tu jau var vedināt.
Atspūks ūdenī.
Jā, uzminēts. Nu, kur vēl Augusti var mājās dabūt atspulgu, ja ūdens nav tūmā?
Spoguli.
Pareiz. Un cik tu bieži skaties spogulī?
Katru dienu.
jā.
Bet paklausāmies no Zanes, vai tā tiešām ir?
Pareizā atbilde ir atspulgs.
Kādas mums tikai nav bijušas filmas? Meldrumešs, atspulgs ūdenī, pilsēta zem Liepām. Nē, jūras vārti nav bijuši. Labi. Un nu mūs sveicina Ieva Vaivode no Šķilteriem un lūdzu atminēt viņas mīklu. Klausieties, kas ir nulle visbiežāk ar pildījumu, bet ar tukšumu augšā un apakšā? Apgraizīta nulle no abiem galiem ar pildījumu. Īstenībā valodnieciska mīkla.
Apgriezta nulle?
Abi gali nogriezti.
Vai tikpat labi jau oburts arī vai nulle, vai viņi jau vienādi kaut kur?
Jā, viņi ir vienādi. Tikai šī gadījumā nulle ir tuvāk, jo nulle...
Piekavas?
Tā iznāk Auguste.
Nezinu.
Tad teiksim mammai... Uzminēts?
Jā.
Uzminēts, meitiņāve. Tās ir iekavs.
Jo bez pildījuma iekavs tiešām, ja nu vienīgi retu reizi daudz punkts, bet arī tas jau ir tāda pildījums.
Bet to tie Sevgani Jaudari arī no Latgales Prēļu novada galēniem sveicina mūs visus, kurus vieno mīklu pasauli. Lūdzu atminiet manu mīklu, raksta Eugenija. Kam piemīt gan spožums, gan citreiz liels smagums? Gan sirsnīgums, gan sāpes.
Kas tas tāds?
Nu,
dziesmas?
Šodien jau lielākoties Augusta ir pārnestās nozīmes. Nu, ne jau pa akmeni te ir runa. Kā teicis kādreiz Rainis, ir no kā nāk viss smagums.
Nu, laiks taču
ne. Ne, nu laiks jau Andra mūs visus te.
Dzenā.
dzenā. Bet kas ir tas, ko mēs paši kādreiz izdarām un varbūt nožēlojam pēc tam?
Kļūdas.
Bet kāda kļūda? Redz, kļūdas jau var būt dažādas.
Skolā?
Ne tikai skolā, vispār dzīvē. Tu to var novērot pie pieaugušajiem, kā viņi savā starpā sarunājas. Ko viņi lieto, kad viņi runā?
Lama vārds.
Nu jā, nu...
Liekšana, jā. Dūsmas. Jā. Nē, ja tur bija tātad spožums, tā kā skaļums varētu būt, un citreiz smagums
jā,
no tādas
jā, liekšana. Jā, jā. Kā Augusti sauc vairāku burtu salikumu kopā? Kā to sauc?
Alfabēt.
Nē, alfabēts ir atsevišķi burti.
Vārdu? Bet,
jā, uzminēts. Tas ir izteikts vārds. Rainis ir teicis, no viena lieka vārda nāk viss smagums. Tāpēc arī gudrāk ir paklusēt kādreiz, nevis runāt.
Jā.
Andra, kā tu pārdzīvo kritiku kā rakstniece, kā radošs cilvēks? Ir jau arī sociālie kritiķi.
Ar sociālajiem kritiķiem diezgan viegli var tikt galā. Ja es izlasu apmēram, kas tas tāds vispār bija, fuj, vē, vai, tad es atšķiru to, kas patīk tam cilvēkam un saprotu, ka man šitas viss nepatīk, kas patīk tam cilvēkam. Tad mēs esam dažādi, tur nav ko vispār uztraukties par to. Nu, vienkārši dažādi cilvēki, nu, tur nekad viņi nevar satikties, viņi nevar saprasties. Bet man pirmie kritiķi jau, piemēram, ir mana draudzene, kur māk rakstīt, un kur ir rakstniece Kristīna Ulberga, un es viņai iedod izlasīt, un viņa man pasaka, nē, tev vajag kaut ko mainīt, un es uzticos viņai. Tad arī kritiķis ir redaktors, kad viņš saka, pagaidu, tu esi salaidu uz dēli, un tas ir tāds darbs. Un tagad es ar bažām vispār gaidu, jo es zinu tos vājos punktus, bet katru reizi ir tā, ka tu uzraksti, tu līdz galam pats nezin, ko tu esi uzrakstījis. It kā zini, tev pašā laikā tu jau esi bezspēcīgs, jo katra grāmata te varētu būt arī gandrīz tāda mīkla. Jo tu jau viņu raksti, un viņa pieder tev, bet tas lasītājs to izlasīs pēc gada, diviem, pēc 20, pēc 40, un tās laikšķēres nekad jums nesatiekās, jo neviens nevar mani satikt tajā brīdī, ka es uzrakstīju to grāmatu. Nu tā vienkārši ir, neko tur nevar darīt.
Kur tu mēdzi rakstīt grāmatas? Sarkanajā mājā savā vai citās vietās?
Pārsvarā es rakstu rezidencēs rakstnieku Ventspilī, Dubultos, Pāvilos, tagad jauno Zīlītes, kur Baltvilku māja. Bet mājās es šo to uzrakstu, mazu stāstu vai salaboju vai kaut kādu dzejoli. Vai... Tagad jau es esmu tā satrenējusies, es varu... Ja man kāds prasa, mamā, tas tāds ļoti bieži, ko es pasaku Augusti, es pasaku jā, un nekas nenotiek, ģemžēl, vai ne? Tā ir.
Tā ir.
Jā.
Tas nav forši, bet agrāk man vispār, lai es varētu nokoncentrēties, man kāds divas dienas bija jāsēž vienai pašai, ne ar vienu nevarēju pat runāt. Nu jau savādāk. Treniņš ir tāds, jā.
Andri, bet runājot par iekavām, kuras tiešā nozīmē rakstnieki lieto mūsdienās diezgan reti, bet daudz kas paliek iekavās tādā pārnestā nozīmē ārpus grāmatas.
Nu, šad un tad paliek, piemēram, grāmatā, kurš no mums lidos, tur bija tāds tēls kā skumju princese, kuru uzkrauj neredzamas tīklus cilvēkiem, un viņi staigā noskumuši, bēdīgi. Bija arī tāds notikums, ka katedrā pazūd un bērni viņu meklē un nevar atrast. Un tad es sapratu, ka man jau vajadzēja vēl uzrakstīt nevis tikai, ka skumja princese dzīvo skumja mājā, bet viņa arī baznīcā tiem cilvēkiem uzklāja tos tīklus virsū. Vai arī mēģina aizvilināt ar visādām viltīgām domām, lai viņi nedarītu to, kas viņiem ir jādara, kāpēc viņi ir atnākuši, padomāt par labo. Nē, viņiem saka arī tādas zirnekļa tīklājumas domas. Un tas man bija bišķiņ žāl, kas to neuzrakstīja, tad man ienāca prātā. Visu to nevar nekad. Tas ir tā kā no jūras nest ar rokām ūdeni. Vai tā ir jūra? Tā taču ir jūra, kas vēl būs palikusi plaukstās. Nu sastāvs te ir tas pats. Bet tu visu jūru tāpat nekur nevar pārcelt uz ezeru un atpakaļ. Arī jāraksta jaunā leģenda.
Bet tomēr ir labi, kad ir redaktors, kuram tu vari uzticēties. Taču nevar bez redaktora, ja, grāmata?
Es pavisam nevaru, tāpēc, ka man bērnībā bija tā, ka mums jau arī latviešu literatūra un latviešu valoda ir skolā, jā, Augusti?
Jā.
Ir.
Un mums bija līdz piektajām ciparām atzīme. Jums tad līdz 10, vai ne?
Jā.
Un tad man bija tā, ka es sapratu, kā skolotāji gribēs rakst atcerējums. Un es rakstīju viņus uz 5, bet, ja es uzrakstīju satrēm uz 5, tad latviešu valodā man bija 3, jo man abas smadziņu puslodes reizē man nestrādā. Tad es sasparojos, sāku domāt par gramatiku, un latviešu valodā man bija 5, bet literatūrā man bija 3. Un tad es izdomāju, nu vieglāk jau ir labāk kaut ko smuku sarakstīt, bet ar kļūdām. Un tā es arī turpinu.
Tomēr pieturas zīmes nebija tev stiprā puse.
Nav, man tagad darījies. Zinu, kā jāraksta, bet es domāju par kaut ko citu. Man vairs nesanāk, kas ir tādas pilnīgi muļķīgas kļūdas sarakstīt. Par lielajām nerunāju.
Nu redz, tu dari savu galveno lietu. Doma skaidra. Bet Birute Pāvilsone Rīgā sadomājusi burtu mežģi. Miniet, tas ir nosodāms peļams paradums. Vārds astoņiem burtiem rakstāms. Bet, ja otro burtu nomaina uz O, tad ir kilograms kultūras viena no nominācijām. Kas ir šie divi vārdi, ja nomaina otro burtu? Nu, tikpat kā būtu vidvuds un vadvuds. Jā.
Ir, piemēram, dramaturģija, bet, ja mēs nomainām,
šinī
gadījumā, tos nekas nesanāk.
Nu, kilograms kultūras, uz ko tad centrējas, ko meklē?
Tā ir mūzika, tas pa īsi būs. Notikums, gada notikums kultūrā, un tad iznāk gada netikums.
Gada netikums, uzmanēts. Nu, netikums un notikums, nu redzi, nu Birute, paldies. Gada mīkla jums ir iznākusi. Auguste, kas tev skolā ir netikums?
Auguste, kā tev bija ar to puisi, kurš ēd to zīmuļu?
Kāds jau zīmuļs?
Tev bakus sēdētās apēd visus tev zīmuļus un arī lineālu.
Nē.
Viņam organismā trūka kādas vielas. Viņš sagrauza. Es arī esmu grauzis, pildspalus un zīmuļus. Jūs nomainīja taču par kaut ko, tu nesēd viņam blakus vai?
Viņš neēda zīmuļus.
Pildspalus? Dzēržgumijas?
Nē.
Dzēržgumijas ir tomēr negaršīgāk.
Viņš dzēra kurš tinti no pildspalām.
Beidzot mēs uzzinājām. Bet tā tinte nolodīš pildspalam Auguste?
Jā.
Un kāda viņam bija mute?
Zila.
Bet vēl trīs mīklas un lūdzu miniet šo.
Mans vārds ir Matīs, vācietis. Es dzīvoju Carnikavā un man ir 14 gadi. Es jums gribētu uzdot vienu mīklu. Kas ir gājputni?
Redz, kā viņš pateica. Viņš pateica nevis gājputni, bet gājputni. Tas tikpat kā dzejoli var nolasīt autors pilnīgi, gandrīz citādi nekā lasītājs lasa.
Stārtis pīla zosa. Atceries, August, kāds tev bija pirmais mīļākais putnis?
Palods?
Lielāks, ar garām kājām.
Viņš staigā.
Klausies, tas ir nekārtnais darbības vārds. Būt, dot, iet, kuriem mainās sakni lokot. Tu jau nesaki, es eju, tu saki, es gāju. Bet ar ko tev, August, saistās vārds gājputnis?
Putnis, kurš gāja.
Tā tad iet?
Jā.
Un nevis lido. Loģiski, nu, tur jau nesaka lidputni, saka gājputni.
Tev vist arī ir gājputni.
Ļoti labi. Kas ir lielāks par vistu, dāmas?
Vailis. Tītars.
Un kādas olas var nopirkt veikalos, sen neesmu redzējis?
Strauss.
Uzmanēts! Strauss olas. Strauss oli tev neviens nav atnesis vai uzdāvinā.
Nē, bet mums bija vēl interesantāk, mums bija Paipals dzīvo, izrādās garāžā, mēs nodzīvojam blakus Paipala garāžai, un to uzzināja tikai pēc kāda gada, un tad mums kamiņš citkārt atnesa pilnu spainu ar Paipala olām. Es pat taisīju biskvītu, bet tas bija diezgan grūti, un man vajadzēja atdalīt baltumu no dzeltenumu un putot, un viņas bišķiņ savādāk putojās.
Vieglāk ir aprīt oli. Paklausāmies īsto atbildi no Matīsa.
Pareizā atbilde ir Strauss.
Klausieties priekšpēdējo mīklu šodien, lūdzu.
Mani sauc Līna Šmita, man ir 14 gadi, un es mācos Rīgas 69. pamatskolā. Un es vēlos jums uzdot mīklu. Maza, maza tantiņa ar asu kleitiņu, kad iekošu pirkstā, tad sāp. Kas tā ir?
Tā kleitiņa ir diezgan stilīga, bet asa. Kad iekošu pirkstā, tad var dabūt asintiņu.
Vai tā ir bite?
Nē, tas nav no dzīvās dabas. Tas ir sadzīves priekšmets.
Vai tas man mājās varētu būt?
Jā, tikai pasaka, kurā telpā tas parasti ir, kurā dzīvokļa vietā.
Ka tik mums neskrēd pa visu māju, jo mums mājās ir krāsnes.
Es jau domāju, ka tu pa pilēm tagad runā. Bet saki, bet kāds sakars ir krāsnī ar asamiem?
Uguni, ar sarkuciņiem un šķiltavām.
Jā, bet šī tā tiešām ir asa kleitiņa. Un vispār izskatās no ārpuses tā, ka zvīņas būtu viena pie otras. Tā rindiņās sakārtotas.
Tas nav kaktus?
Nē, tas ir sadzīves priekšmets.
Es domāju, man tas bija vakar vajadzīgs pie makaronu pabeigšanas.
Ko lika mammu klāt pie makaroniem vakar?
Sieru.
Un kā es to sieru dabūju klāt?
Tas priekšmets ir virtuvē.
Nu jā, bet pasaka, kurš tas ir?
Rīve.
Uzminēts. Jā, mērķi, tā ir rīve. Paklausāmies no Līnas, vai tā ir?
Pareizā atbilde – rīve.
Burvīgi. Klausāmies jau beidzamo mīklu, lūdzu.
Sveiki, mans vārds ir Saša Lurje, un es esmu mūziķe, kas nodarbojas ar ebreju tradicionālo mūziku. Es esmu piedzimusi Rīgā, bet tagad dzīvoju Vācijā, Berlīnē. Un te ir mana mīkla. Tā ir veca ebreju mīkla. Es viņu jums pateikšu idišā valodā un pēc tam pārtulkošu latviski. In Wald wachstos, in Krom hängtos, me gitarir veintos, was istos? Tā aug mežā, tā kārājās veikalā, un kad tai pieskaras, tā raud. Kas tā ir?
Tā nu gan interesanta mīkla. Aug mežā, kārājās veikalā.
Kad tai pieskaras, tā raud.
Tad kaut kāds puzurs būs, bet diez vai.
Puzurs ir vīrietis, bet šī ir izskatīga, formīga sieviete. Mežā dzimusi, mežā augusi, pārnāk mājās žēli raud.
Vai tad eglīte uz jauno gadu, taču nē?
To no eglas gatavo.
To mīklu uzdeva mūziķi. Vai tai mīkla ir sakars ar mūziku?
Nu ja, ka ir.
Vai tas ir zvaniņš?
Zvaniņš nav no koka, parasti.
Viola.
Uzminēts. Jā, paklausāmies no Sašas. Vai tā ir?
Pareizā atbilde. Viola.
Mums jau mājas ir ģitāra, jo mums ir ģitārētājs, Krišjānis.
Ģitārētā?
Nu labi, bet agrāk teica bērnībā. Tā. Jā, un meitenes vakar ar draudzeni to ģitāru ielika gulēt un apsedz ar segu. Vai ne bija tā?
Jā.
Lai atpūšās. Bet jums tagad ir jāpakustina atmiņa, kura no šīs dienas mīklām būs skarīgākā, kura asprātīgākā, kura mīļmīkliņa.
Man vislabāk patika tā mākoņa mīkla. Un tā varētu būt mīļmīkliņa.
Labi. Un skanīgākā un asprātīgākā kuras?
Tā asprātīgākā pa tam iekavām. Un skanīgākā mīkla varētu būt pati pirmā ar skanīgo balsi Matilde, ko mums uzdeva.
Ne čiku, ne grabu, labrīt pie loga.
Jā.
Tātad šodien uzvarētāji ir Ieva Vaivoda ar iekavām, Oskars Rusiņš ar mākoni un Matilde Būmeisteri ar staru pie loga no rīta. Apsveicam! August, vārds tev, lūdzu.
Es tikko izgudroju Jānu mīklu, ko es gribu uzdot nākamajiem minētājiem. Tas nav šķidrs, bet tas tek. Kas tas ir?
Pilnīgi dalīgi lazna. Malacis.
Šķidrie pulksteņus. Nē, kaut kas vēl. Paldies par mīklu, Auguste.
Jā.
Un šeit no Latvijas radio daži suvenīri jums.
Tieši vajadzēja dabu zinībās lukturi. Mums bija baterība.
Sarkanā mājiņā sarkanas lukturītes. Un tajā dzīvo rakstniece ar tums sarkaniem matiem.
Paldies.
Lūdzu, lai noder. Pirms atvadāmies, aicinu mūsu radio klausītājus sūtīt jaunas mīklas un jautājumus e-pastā grezierati@latvijasradio.lv vai kādā vēstulē ar Latvijas pasmarku grezījiem ratiem Latvijas radio Doma laukuma 8 LV1505. Auguste un Andra, kā jutāties šeit?
Labi.
Mums arī agrāk vēl bija pārredums, ka braucām mašīnu, mēs arī izgudrojām. Skatoties ainavā, ieraugot kaut kā, mēģināt aprakstīt, kas tas ir. Un tā trenējās paradoksāla domāšana. Un lai jums ir prieks un iedvesma ar cilvēkiem un bērniem, ir sevišķi nodarboties. Un paldies, ka mūs uzaicināja, vai ne, Auguste? Paldies!
Paldies!
Lūdzu! Šodien mīklas minēja un savu mīklu te iestādīja rakstniece Andra Manfelde kopā ar meitu Augusti Ugāri, abas liepainieces, skaņu režijā Gunters Plūcis un Aleksandrs Šaicānovs, pie grēzo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi. Tiekamies grēzijos ratos atkal jaunedēļ, sestdien šai pašā laikā. Uz sadzirdēšanos, Auguste un Andre, uz redzīti!
Atā!
Atā!